Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car! Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:06 na po at oras na naman para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Shrek.
Ako po si katropang Jane.
Sila po ay nag-aagawan. Hindi, choke lang.
Nang so, boses?
Hindi. Nang turn. So, ngayong linggo ay Valentine's Week. Pero dahil tapos na yung Valentine's, tapos na yun. Okay na yan. Kamusta naman
ayaw ang... Ayaw na nating bumalentine's katropang...
okay Anika. Lang. I have no... Parang I don't have any positive or negative relationship with it. Okay lang. Kayo mga katropa, anong ginawa nyo?
Kahapon. Di ba may ginawa Ulan tayo na. Sa isa't isa?
Ano yun?
Alam mo na yun. Kumain.
Ginawa sa isa't isa, tapos kumain tayo. Kinain isa't isa?
Oh, wala kinain na natin yung isa't isa.
Lahat po nang nasa menu, kinain na.
Kinain namin. Buti na naman ipis yung menu.
Yung hiya kami. Nga. Buti lang baliktaran lang yung menu.
Eh, nainis pa nga ako kasi sarado na yung kitchen, hindi pa ako dessert.
Hindi pa siya may sinabihan. Oo, nagagati si Ate Anika. Si
katrapang Anika. Ate Anika.
Sorry, ba't na nangyari doon?
Katrapang Anika. Oo, wala naman tumatawag sa akin Ate Anika dito. Anyway, pinag-uusapan natin ngayong linggo ang tropa as the house of love. Kasi di ba meron tayong mga houses. Ito po yung house of Shrel, Chito, Pinky, Ivy, at Pearl.
Mm-hmm.
So they are represented by different or with different animals by hindi ko alam.
By
different parang animals.
Ganong representation.
Mm-mm.
Oh.
So pinag-usapan na natin yung flamingo ng House of Pinky,
mm-hmm,
at ang kahapon owl ng House of Shrel.
Mm-hmm.
Ngayon naman ito yata yung pinakamalaking animal dun sa sa set. Sa group, pag-uusapan natin ang mga polar bears ng House of Chito.
Oh,
at alam ko naman na sobrang, sana maraming House of Chito nakikinig kasi sila yung pag-uusapan natin, di ba? Yun. So, iba-iba kasi yung iba-iba yung behavior ng iba't ibang animals. Kaya, pwede natin silang i-relate sa human behavior. Parang ganun. Tapos, i-relate natin sa love. Kasi, lahat ng bagay, nahugutan natin. Galing talaga natin. Tama ba ako, mga katropa?
Yeah. Magaling ba? Oo, medyo. Sige. Magaling tayong humugot. Baka dun sa galing lang sa paghugot.
Feeling ko nga, hindi siya hugot. Para siyang ability to make correlations and connections.
Yeah,
kasi, ako feeling ko hindi naman ako mahugot eh.
Hindi ba? Sige.
Hindi ba basok yan?
Hindi, okay lang. Kung feeling mo naman, hindi. Meron talaga na parang kada banat meron.
Oo, totoo. Na parang yung...
Siguro naman kung medyo rare lang, paminsan-minsan, hindi mo mararamdaman na mahugot yon. Pero yung every breath, laging humuhugot. Eh, ganyan eh. Kung pwede lang bang parang ganyan. Di ba laging merong tao na ganyan?
Mm-mm. So, ayan. Kayo bang mga katropa, mahugot kayo? Si katropang Shell po kasi, ang queen of hugot. Ano ba tawag sa'yo? Queen of hugot? Tama ba?
Mayroon po siyang. Siya po yung 2017 queen of hugot.
Mm-mm. Isang sample naman dyan, katropang Shell. Wala kang may katropang Shrel kung di mo lang alam.
Okay. Salamat. Buti pa yung... Hindi, wala.
Buti ka pa na.
Buti pa yung
mo mic.
Ipindutin mo lang, babalik na.
Ay!
Ayun na.
Kasi daw, yung mga bagay, pag nawala mo na, mahirap nang ibalik.
Hindi, minsan kasi akala mo naririnig ka yun, hindi pala.
Mm-mm.
Umamin ka na, hindi ka lang pala narinig. Kasi hindi naka-on yung microphone.
Oh, ito naman kasi yun. Dapat, bago ka umamin... Put yourself in a space na alam mong pinakikinggan ka.
Correct.
Mm-mm.
So take that. Take yung... note of that, katropang Anika.
Oo nga, wag ka mag-detect.
Kasi yung alam mong pinakikinggan ka sa sinadya nang hindi ka
pa. Uy, with comprehension, mahirap sabihin mo, halika pakinggan mo ako.
Oo, maganda yung mga ganyang bagay.
Pakinig with comprehension, hindi lang basta-basta. Andiyan siya.
Ano lang, bang dapat gawin, no? Para pakinggan niya ang saloobin mo.
Ganito kasi yan. Dapat meron kayong consent. Oo. Dapat i-consent niya na sasabihin mo, pakinggan mo ko. Dapat sasabihin niya, oh, sige, pakikinggan kita. Oh, pero kung hindi siya nakikinig...
Uy, may kwento ako. May kwento ako sa'yo. Alam mo ba?
Ano?
Mahal pala kita.
Hindi! Hindi ganon!
Ganon ba?
Hindi ganon.
Ang galing mo na! Uy, bilis, bilis!
Uy, galing ka,
makinig ka, makinig ka! Huwag kang ano, ayan. Okay, teka muna. Uy!
Huwag na akong nakuhin.
Hindi naman ikaw nilulungo. Hindi sa konsepto ng, di ba, alam mong papakinggan ka, so bibigyan mo siya ng, ano, na parang, uy, may kuhan ako sa'yo, sobrang
hindi,
exciting.
Dapat may mood setting, ganon. Oo, kasi... kailangan, alam mo yun, when you have an intended, ano ba yun, ending, dapat isiset mo yung mood, isiset mo yung kung ano yung parang, ano ba to, sitwasyon, kung saan, pinaka maayos.
Conducive.
Oo, conducive into ano, to saying what you feel. Anyway.
Baka maging coercive din yung sitwasyon na yun.
Pwede, kasama na rin yun, kasi kailangan mong ipaisip sa kanya. Diba, ganun yun eh, parang manipulation. Charot.
Oh no.
Ganun po yun mga katropa. Joke lang po. Pero kasi, wag mo rin, dapat kasi hindi mo rin tinitake, parang ginugulat yung mga tao.
Mm-mm. Hirap po.
Oo. Diba?
May proper prep.
Oo, tsaka dapat bigyan mo rin siya ng time para mag-isip. Mm-hmm. After. Hindi agad-agad lahat-lahat. Mm-hmm. Okay, anyway, hindi naman yun yung pag-uusapan natin. Ano ba yan? Punta na tayo sa mga polar bears. Mm-hmm. Ano ba ang na-associate nyong ano ba, characteristics ng tao na meron sa polar bears. Oh, paano ba sila naging human-like? Personification, ganun. Ikaw katrawan, Jane.
Siguro dun sa kung titingnan mo na yung polar bears, siguro katulad din kahapon sa House of Shrell, medyo elusive, di ba? Kasi very sensitive. Feeling ko din kasi kahit malaki sila, sensitive sila. Di ba? Sensitive sila eh. Ibig sabihin, oo, so yung polar bears, parang may feeling na hindi sila, pabawa, di ba? Kasi sila sabi na sa global warming, ang una daw na maapektuhan ay yung polar bears. Kasi, number one, para kailangan meron silang, ang bears naman talaga, mataas talaga yung caloric requirements. Uh-oh. At saka, pwede lang silang mag-exist dun sa area na yon. Na pagka halimbawa, yung tipong malayo, iba malayo, liba malayo siya sa parang kabihasnan. Parang gano'n. So, hindi siya masyadong accessible sa many. Parang gano'n. Mm-hmm. So, tapos sensitive siya in the sense na malaki man siya, parang napaka specific nung mga conditions kung paano siya magta-thrive. Mm-hmm. So, parang feeling ko gano'n yung personification ng polar bears. Usually, nakikita mo yung polar bears, lagi may kasamang cub, no? Yung parang cute-cute siguro ng cub. Pero, yun nga, pero hindi rin sila yung tipong malapit sa tao na mag-scavenge. Kasi meron, di bang, mga bears na nag-scavenge, ibig sabihin. Kung ano yung kakainin ng mga tao, kakainin din nila. Pero ito, parang medyo mas mahinhin or mahiyain, in essence, yung, ano, yung mga polar bears. Yan.
Ayan. Ikaw katrapa, Shrel.
Medyo, or parang, hindi actually mahinhin, aloof.
Mamaya, bibigyan ko kayo ng, ano, ng mga trivia about polar bears. Kasi ako ngayon ay si Kuya Kim. Ate Anika.
Ate Anika.
Kaya pala Ate Anika talaga sa'yo.
Thank you, Jan. Ikaw katrapa, Shrel. Ano ba yung, sa tingin mo, human-like qualities ng mga bear na pwede nating i-apply sa ating mga buhay? Lalo na sa pag-ibig.
Kasi, di ba sa konsepto ng, yung bear muna, di ba yung bear na parang, paano mo naging cute yung bear? Na parang everyone wants to cuddle a bear. Di ba? Parang simula bata kat nuturo sa'yo, pero pag nalaman mo, ay yung bear nasa, ano yan, nasa, ay nasa ganito yung conditions, living conditions nila. They, di ba? Kaya siguro cuddle a bear kasi malamig. Di ba? Niisip ko kasi polar. So, ano, in extremities sila, pero they create their own warmth. Di ba? Na, kailangan mo silang puntahan dun sa kung nasaan sila. kasi yung creation nila ng warmth, parang I can make myself warm, 'di ba? Dun sa konsepto na yun, na there are people like that living in the colds, 'di ba? Living cold, with colds,
living.
Oo, na parang naninirahan sila na parang ang lamig ng environment, whatever that means for that person. At ang kailangan parang ang pero yun nga, naniniwala ko dun sa, agree ako kay Katropang Jay na parang seemingly, ano sila, ang laki nila pero ang fragile din nila.
Ayun pala yung tanong ko, ano ba yung, kasi nung una, sabi ko, ano ba yung isa yung sensitive? Sensitive sila na madali sila masaktan or sensitive sila na iniisip nila yung mga kapakanan ng ibang tao?
Okay, madali silang masaktan.
Ah, okay.
No? Rather than yung
sensitive sa ibang tao.
Oo, hindi ko naman sasugurin ka naman yan kung kailangan niyang i-defend yung sarili niya. Sige. Ikaw, katrapang aningawat. Ay, yun na ba yan? Ay,
anong kami characteristic? Feeling ko kasi, ano, ang dumi na. Hindi, kasi naman yung, siguro yung mga bear na nakikita natin sa cartoons, malinis. It goes with all the bears, ha? Oh, pati yung panda. Oh, kasi parang ang linis-linis nila. Tapos pagdating nila sa totoong buhay, madumi sila.
Tingin mo marumi yung polar bear?
Kasi 'di ba, yung parang may eyes tas may putik, ganun-ganun. Oo, feeling
may putik ba doon sa
oo, basta madumi, nila? Dark.
Parang ang sarap nga, siguro feeling ko nga ano yun eh. Ako yung tipong hindi pwedeng polar bear kasi puti siya. Feeling ko mancha-mancha yung damit ko.
Pero sabi daw nila, yung bears have the thickest. Parang yung fur nila tsaka yung skin nila,
yung nakamalayo sa isa't isa.
Hindi, parang it's really made for the cold.
Oh, okay.
Oo, so kung halimbawang, yun nga, di ba, climate change, mga katropa, pag uminit sa, kung saan, sa South Pole, di ba, sa South Pole, sa Natra? Oo, edi, paano yun? Oh. Eh, makapal yung damit nila.
yung, hindi naman nila mahuhubad yung,
oo, ano yung nila, fur nila, hindi naman katulad natin, na pwede tayong magbikini na lang or something. So, kawawa sila.
Although warm-blooded naman sila, so, bahagi din yun nung, ano, pero hindi. I think tama din. Di ba kaya mas mahihirapan
siya. Tsaka kasi mamamatay yung mga kakainin nila. Yun yung
Oo, yun siguro yung argument. Di ba yung may photos na nasa Facebook na may polar bear na sobrang payat. Na hindi, parang hindi tayo sanay makakita ng polar bear.
Sa zoo lang po yun.
Na medyo maluwang yung kanyang balat. Parang ganun. Mm-hmm. Kasi known yung polar bears na talagang siksik. Kasi nga, dahil sa mataas yung kanilang, yung marami silang kinakain. Tapos, so, ang argument nun ay dahil sa hindi sila malakas kumain na nung panahon na yun, pumapayat na. So, may indication na siya. Yun yung sinasabi na the first to na we will lose our polar bears, di ba?
So, sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin yung mating practices ng mga polar bears. At, more of, meron kasing mga, meron mga parang implications yung climate change dun sa mga polar bears.
Mm.
Oo, pero hindi po to nature venture, ito pa ay tropang radio.
Mm-hmm. Mamaya pero maganda po ang maraan na mai-associate yung personification perspective. Maganda kasing maging mas personal sa atin yung pinagdaraanan din nila. Na para kung ganun pa rin ganun pala sila, baka mas nagiging mas tayo, mas naging empathic tayo doon sa plight din ng mga in essence ay hindi humans, di ba? Non-human.
Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mapabuhok? Balahibo? O kaliskis? Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik na ang pinakamaingay at pinakamalaking student-run week-long OPM Festival sa Pilipinas, ang UP Fair 2017, sa Bayan ng Beat sa February 14 to 18. Mabaya, UP Fair Tuesday. Haraya, UP Fair Wednesday. Elements, UP Fair Thursday. Cosmos, UP Fair Friday. At Roots, UP Fair Saturday. Makikanta, makisaya, at huwag nang magpapigil pa. Ito ay hatid sa inyo ng University Student Council at ng UP Advertising Corps sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo mga katropa, 7:21 na po, nagbabalik ang tropang rat.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Jane.
At ako po si katropang Annika. So, nandito po tayo sa tropang rat at pinag-uusapan natin ang mga houses of love. Ito po inspired ng ating mga kasali or kasama, katropa from the different houses. So, tonight, pinag-uusapan po natin ang House of Chito na merong sigil na polar bear. Mm-hmm. Ito nang parang breaking the ice. Kung may polar bear sa tropang radio, sino yon? Kahit kasama lahat ng katropa, lahat ng mga naging katropa.
Ah, lahat ng naging katropa?
Pwede, oo. Kahit sino, basta katropa.
Polar bear.
Hindi pwede guys katropa, mamaya hindi ko na maalala yun. Mm-hmm. Yung mga totoong, yung mga ano lang. Hindi, totoo po tayo lahat katropa, ha?
Feeling ko, top of my head, nung bigla, inisip ko kasi na, siguro dahil napasok na siya sa head ko, hindi ko na siya matanggal. Mm-hmm. Kasi ang inisip ko, yung mga current katropa, si katropang Carl. Piling ko siya yung pinaka polar
kasi
bear.
Kasi cold po yung
puso niya. Parang medyo siya yung pinaka, hindi manifested overtly yung warmth niya. Diba? Tapos very, ano rin siya, kahit iba maglakad siya, meron siyang stance.
I agree with Katropang Carl.
Na medyo, ganun siya, parang he drags his feet. Very polar bear.
Pero di ba, ito lang maiswing ko lang, pero hindi ko naman pag-uusapan. Pero di ba yung iba yung connotation ng pagiging bear sa ibang tao? Lalo na sa ano? Hindi, yung sa mating area.
Anong ibig sabihin?
Di ba yung mga malaking guys na maraming buhok? Ganun. Di ba bear yung tawag na doon?
Doon sa ano, sa gay community.
Oo, lalo na sa gay community.
Na yung gusto nila ay bear. Ang tawag nila ay bear. Ito yung mga big guys na ano.
Maraming buhok.
Pati ba buhok? Parang malalaki lang na cute. Di ba? Parang ganun. Or I don't know. Baka iba-ibang, variations.
Yun. Bear-like guys. So, balik na tayo din sa pinag-uusapan natin. Sabi ko nga kanina, pag-uusapan natin ang mating practices ng mga bear, ng mga polar bears. Mm-hmm. Kasi iba-iba rin kasi yung ano, yung mga different species ng bears. Kasi magkakaiba sila ng, 'di ba, habitat, kung anong culture nila. Charot. Kasi feeling ko may culture yung mga panda. Kasi Chinese sila. Feeling ko sa kapanood ko ito ng Kung Fu Panda.
Chinese na agad.
Oo, kasi di ba kumakain
sila. Chinese kasi talaga.
Oo, di ba kumakain sila ng eucalyptus, kumakain sila ng bamboo trees, ganyan. Anyway, so, sinerge ko to. Apparently, sa buong taon, parang related dun sa pagiging sa reproduction yung ano yung activities ng bear. Kasi nga naman, ano ba ang gagawin, ibang gagawin ng bear kung hindi siya kakain, matutulog at mag-mate.
Ganun lang
kasi wala naman siya trabaho.
Siya kailangan mag-SNS party.
So, it starts daw during the spring. So, they look for a mate. So, yung male yung polar bears are solitary pero hindi daw siya antisocial. So, introvert sila. Pero, pwede rin silang
pero ready to mingle.
Ready to mingle with other people. They actively seek mating partners in the late spring and early summer. Naisip ko kasi, ba't ang sama-sama ko? Feeling ko kasi ang bigat nila, kaya, kaya hindi sila makapaglakad pag malamig. Naka-hibernation mode. Ang sama-sama ko.
Kailangan kasi conserve nila yung body energy. Heat nila, yung energy nila, di ba? Kaya nag-hibernate sila during that time. So, hindi mo nga din na magigising daw, di ba? Pag
tulog na tulog. Parang si Snorlax. So, males seek out females by following their scent. Two males may fight over a female. So, mga katropa, tanggal natin yung mga gender na yan. I mean, dapat gender equality. Ngayon, if, kung halimbawa, kayo ay isang polar bear sa spring season, tapos, di you look for a mate, tapos nakakita kayo ng potential mate, tapos sabay kayo, sabay kayo ng another person na nakita yung person na yun as a potential mate. So, wala kayong parehas history. Would you, parang,
would you fight?
Oo, makipaglaban ka ba dun sa possibility na maging mate? Or hindi yung maging mate, so parang maging, ano ba, love life yung isang tao.
Kailan willing makipaglaban? Katrapang.
Oo. Willing ba kayo makipaglaban para sa isang pag-ibig? Charot. Katrapang Sheryl.
Sa konsepto ng makipaglaban, parang gusto kong yes, pero kapag nandyan na, hindi ko sure kung willing akong ipaglaban. Kasi ako yung tipo ng, and alam to ni Katropang Jane, na marami akong doubts before ko aminin na parang, pwede. Yung ganon. Na, sa konteksto kasi siya din, na minsan din na doubt ko na mahal ko pala yung tao. O kaya ay, sa konteksto ng, wala naman yung patutunguhan, heartbreak lang, wag na lang. Diba? So, willing ba akong ipaglaban? Siguro kung sobrang sigurado kung mahal ko tong tao na ito. At feeling ko may chance din. Probably, yes.
So, sa una, iniisip mo agad, Katrapang Shell, na relationships are potentially pupunta sila into a heartbreak. Ganun ba?
Kasi lagi yung iniisip yung worst agad. sa context
engineer
ng...
Engineer ka ba? Joke lang.
Hindi ako.
Yun na ba yung ano? Yun na ba yung ano? Yun na ba yung confession ni Katrapang Shred?
Oh, wait lang. Marami naman dyan, di ba?
Engineer. Marami pala siyang engineer. Mm-hmm. Sige.
Hindi lang ako, di ba?
Ang mahilig sa engineer?
Oo, hindi lang ako. Marami dyan iba.
Hindi naman ako mahilig sa engineer.
Uy, bakit? Ba't ikaw?
wala lang.
Natatlo lang daw tayo dito lang. At wala akong history sa engineers.
Sinasabi ko, hindi ako mahilig sa engineer.
Okay.
Sa specific lang.
Basta ayun na nga. Hindi naman pa ako mahilig sa engineer.
Sa mga.
Nagmamahal lang ako. Joke lang po yun, mga katropa. Hindi niya po yun narinig. Secret ko lang yun. Katropang siya, balik na natin.
Yun nga, sa pakikipaglaban sa pag-ibig, kasi diba, ganun ka sa goal na manalo. Diba? Parang inisip ko kasi, ayoko nang ipaglalaban ko siya. Paglaban niya din ako.
So,
feeling ko, pag nandun ako sa moda na makikipaglaban ako, ibig sabihin, meron na din ako nakita na dun sa person na yun, na pwede niya rin akong ipaglaban. Diba?
So, yun. Ano, ilalagay natin yan. So, dun sa number one criteria, X. So, wala ka dun sa polar bear-like quality na yun. Ikaw ka, Tropang Jane.
Makipaglaban? Hindi ako ganun din eh. Well, depende. Pero, once ko palang nakita sa sarili ko yun, yung parang naging violent or naging competitive. Hindi kasi ako competitive sa love kasi mataas naman yung tingin ko sa sarili ko. Tsaka iniisip ko si dati kung halimbawa, pero halimbawa kami ni Katropang Shrel, pwede ko talagang kakompetensya si Katropang Shrel kasi feeling ko pareho kami ng tipo. So, pero kung halimbawa ang kakompetensya si Katropang Faith, ay hindi ako, tapos doon nagkagusto kay Katropang Faith yung person, isipin ko, ano man ang laban ko doon, hindi naman ako katulad ni Katropang Faith. Alam mo yung ganoon. So, mas siguro, tinitingnan ko rin, ina-assess ko din yung ano ko, yung chances of winning. kung ano ba, kung, or kung kasama, oh, ang hirap sagutin pala. Bigla ako nabalikan yung mga bagay-bagay. Kasi meron din akong kakilala before. Hindi naman daw niya ako yung kumbaga, hindi niya ako tipo. Uh-oh. Mas doon siya sa petite women. Pero nung makilala din naman niya ako, na-shift ko siya kasi simula nung galing after nito, lumipat dyan, na siya doon sa different, ano na, mas matangkad na sa kanya, mas ano na sa kanya. So, kung sa fight, oo. Kasi ang iniisip ko, wala ka naman, kung gusto mo talaga yan, i-fight mo yan, di ba? Hindi yung parang, it's not, parang, wag ka din pumunta sa posisyon na, ay, wag na lang kung meron palang kalaban, di ba? Kasi, kung gusto mo talaga, kailangan yung, ano yun eh, hindi mo yun na, parang, hindi mo naman yun pinaglaban dahil sa, price siya.
Mm-mm.
Pinaglaban mo siya dahil sa, in essence, dahil sa pinaglaban mo rin yung karapatan mo magmahal at mahalin, 'di ba? Parang ganoon.
Sibo, yan mamaya sasagutin ko din yung tanong na yan. So check
ako, ah.
Check.
Pwede siguro.
Pangako.
Oo, pangako ko yan. Pangako sa'yo. Yan po ay sasagutin natin at pakinggan din natin yung mga sinasabi ng mga katropa natin online sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika't makinig sa
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Golf Team ang 2017 UP Open Golf Tournament sa February 17 sa Forest Hills Golf and Country Club Antipolo. Ang tournament na ito ay para sa lahat ng golfers. 3,000 pesos ang bentahan ng tickets at kasama na dito ang green fee, golf cart, pagkain, raffle, UP Golf Team shirt at iba pang giveaways. Para sa reservations o karagdagang impormasyon, tumawag kay John Molina sa 0917-546-0856. Ito ay hatid sa inyo ng UP Golf Team sa pakikipagtulungan ng DZUP 602. Kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:33 na po tayo. Tayo po ay nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Anika. Magbabasa po tayo ng ilan sa mga sinasabi ng ating mga katropas online. So, para po sa tanong na willing ba kayong makipaglaban para sa pag-ibig? Ang sabi po ni Katropang Aida naman, that's if willing din siyang makipaglaban for me. Hashtag House of Shrell.
Pareho kami. Yun.
Pwede ba ako mag-comment bago natin basahin yung iba? Para yeah. Din, it's, para meron na interaction tayo dun sa kanila.
Yes.
Agree ako dun sa konsepto ng i-demand mo na ipaglaban ka na. Pero kasi minsan, hindi ka pa naman nila mahal. Ikaw pa ang nauuna.
Oh.
So, mahirap kasi yung i-demand, I mean, katropang Ida, paano kung halimbawa, mahal mo na siya pero nandun ka pa sa espasyo na hindi pa naman kanya mahal. Ewan ko, nandun na ba tayo sa wag na tayong makipaglaban dahil wala pa siya dun sa espasyo na yon, or i-create mo yung pagkakataon na magkaroon din siya ng espasyo na yon. Kasi meron ako kanina, nakita ko yun as a post nung isa kong friend na nasa Korea. Sabi niya, yung asawa niya ngayon, na tatay ng anak niya, tatlong beses daw niyang binasted yun.
Oh.
Oo, dun sa post niya. Tapos na-realize niya na ano, kasi nandun pa siya sa space na hindi pa niya nakikita na pwede niyang mahalin tong person na to. Tapos sabi niya, tapos ngayon, yung claim niya, hindi niya ma-picture yung buhay niya
na wala yung,
na wala yung person na yon. So, had it not been for the patience of that person to, in essence, fight for the possibility of being loved. Kasi minsan isip ko, hindi pa naman kasi iba yung kayo na, tapos ipaglalaban nyo yung isa't isa dahil mahal nyo yung isa't isa. Pero paano yung ipaglaban mo rin yung spasyo na baka po pwede ka rin yung mahalin, di ba?
Tsaka dun sa ano, sa kaso ng mga polar bears na parehas kayo ng sitwasyon nung another, yung kalaban mo na hindi pa alam ng tao na yun na kung may mahal. Kasi 'di ba, kung alam mo naman na may mahal sa inyong dalawa, parang tapos na yung laban. Oo. Maliban na ako talagang ibang marumihang labanan 'to.
Pero mga katropa, kasi inisip ko din doon sa konteksto ng kung ipaglalaban mo ba siya at sa konteksto ng hindi, parang kasi may control ka doon sa konsepto na ipaglalaban mo siya na ano lang 'to, another perspective doon sa bagay na 'yon na kasi paglalaban mo siya tapos hindi ka sure, so depende rin ba siya sa gaano ka confident sa sarili mo at dun sa ano din, dun sa hindi naman siguro yung sinabi niya is willing makipaglaban. Ako sa perspective ko din siguro yung mahirap nga makita yung willingness ng tao. One, pero dun man lang sa alam mong sana may pag-asa, 'di ba? Kasi may mga pagkakataon na wala namang kang makitang pag-asa and yet you still love the person.
Pero kasi naisip ko dun sa ano, sa aspect kasi na yun, dito kasi one against the other. Mm-hmm. Diba? So tama naman si katropang Anika, I agree na kung yung other person na yun may gusto na siya dun, eh bakit ka pa makikipaglaban? Syempre hindi. Pero ako, ang ipakikipaglaban ko ay makita ka rin. Yung concept ko of makita ako as part of potential choices. Diba? Naalala ko to, I keep on citing yung sa Brooklyn Nine-Nine na comedy naman yun, hindi naman siya supposed to be, ano, hindi siya dapat hugutan ng mga bagay na magpapaisip sa ito kung sa love. Pero sinabi niya, sabi nung isang character, kasi ayaw sabihin nung, magkaibigan sila, ayaw sabihin nung lalaking character na may gusto pa siya dun sa babae. Kasi sabi niya, eh, kasi parang medyo complicated na, ganyan, dami-dami niya sinasabi. Tapos sabi niya, sabi niya nung isang character, give her a real choice. Ibig sabihin, make her know that you are one of the choices. Kasi by not putting yourself out there as a choice, then in essence, hindi mo rin siya binigyan ng tunay na choice. Parang ganun yung argument niya doon.
Yan. So, replyin mo kami, katropang Aida, para naman marinig namin ang iyong mga sanubing.
Yung take dyan. Katropang Anika, meron ka pang utang. Ikaw naman.
Oo. Sige. Ako naman ang sasagot. So, kasi dun sa sinet ko, nag-set kasi ako na, so ako klarong-klaro sa akin yung nakaset na parang sitwasyon dun sa tanong ko na dapat pares kami, parang equal footing, walang history, tapos hindi naman alam nung taon. Parang yung taon na yun, yung taong yung gugustuhin yung dalawa ay parang nagsithread pa siya kung sino kaya dito sa dalawang to. Or, di ba? Or wala siyang alam, period. So, edi ayun na nga. So, feeling ko kasi, ang sama-sama ko ang sama-sama ko talaga bilang tao, ganun. Kasi, feeling ko, mauuna yung competitive nature ko.
Isa sa pagmamahal nature?
Oo, kasi yun nga, lalo na kung hindi pa naman seryosong-seryoso yung tulad nga nung sinasabi ni Katropang Shrel tsaka ni Katropang Aida na pakikipaglaban, yung sabay kayong lumalaban for each your relationship. Other. Oo. Ito ay labanan lang ng sino ba ang mas maganda, ang mas matalino, ang mas nakakatawa, ang mas masarap kasama, ganon. So, feeling ko, I will fight. Pero yun nga, madedefeat yung purpose na hindi ko siya titignan na prize yung nasa dulo, kundi prize ko yung matalo ko yung... Oo, yung parang pleasure na makuha ko dun sa... sa the act of winning. The act of winning. Lol. Yun. So, minsan po talaga masama ako. Tanggap ko naman po. Pero yun, balikan na natin yung...
Sumagot si Ida doon sa question na pinost natin.
Sige, katrapan niya.
Di ba, sabi natin, paano kung mahal mo siya, pero siya, wala pa siya sa espasyo na di pa niya nakikita na pwede ka rin mahalin at ipaglaban. Sabi ni Ida ay, I guess kung nakikita kong hindi waste yung relationship, kung may potential na mag-grow kayo together, why not?
Healthy. That's a very healthy perspective.
Yes.
Kasi ano rin naman, hindi rin natin pwedeng, ako naniniwala kasi ako na kanya-kanya rin tayong panahon sa mga bagay-bagay. Oo, feeling ko kanya-kanya yun eh. Sometimes you mature early, tayo una tayong nakakita, tapos sila, huli na nilang nakita
baby
ka.
Baby pa sila.
Tapos hindi pa nila nakita sarili colors nila. Yung mga ganong bagay. Tapos katropang ani ko. Okay ka lang ba?
Yun, sige. Punta naman tayo sa susunod na trivia ko. Kasi ito ay trivia-driven discussion. Ang susunod kong trivia ay, apparently, pag nakakuha na ng mate ang polar bears, they only stay for about a week before they separate. Tapos, pwede na mag-seek ng another mate. Oo, ang isang another, ang polar bear. So, ang tawag dito ay polygyny.
Oh,
polygyny.
Galing kaya sa polar bear yung polygamy.
Sa kanila pala galing yun.
Hindi, galing sa kanila yung bipolar.
Oo, yung bipolar.
Poly equals many. Siyempre, nag-explain
pa. Alam ko naman, pero hindi ba dahil polar siya?
Oo, polar. Piglaruan lang naman.
Pangalan mismo ng polar bear, hindi yung poly.
Oo, joke ko lang yan. Ay, hindi, sinasabi ko lang, kailangan, parang I needed to say it.
Trivia number 2 ba yun?
Oo, trivia number 2. Ang poly po ay hindi galing sa polar bears. Ang root word po na poly. Okay, back na tayo dun sa discussion. So, kung kayo ba, nag-identify ba kayo dun sa konsepto ng pagpapalit-palit ng ano ba to? Friends, ng relationships. Hindi naman kailangan. Kasi syempre, 'di ba? Sobra namang mabigat na yung ano, yung linggo-linggo nagpapalit ka ng boyfriend or ng girlfriend. Oo, or ng asawa ganyan. Pero yung sa relationships in general. So, kasi 'di ba, parang nakuha na kasi nila yung parang kailangan nilang gawin. Kayo ba, nagre-relate ba kayo or nag-identify kayo doon sa ganung relationships? Lalo na sa dito sa mundo ng campus na semestral yung buhay.
Are you poly that way?
Oh, are you poly that way? Do you stop being friends with people after ng isang season? Tapos, another set naman? Or, do you, ano ba, extend your friendships? Ikaw katropang Shrell.
There are relationships that are meant to be seasonal.
Mm-hmm.
And there are relationships, they thrive because it's seasonal. And there are the relationships that you want to maintain beyond the period given to you. Minsan nga, di ba, parang period, same period na kayo na may opportunity maging kaibigan nyo yung isa't isa, pero hindi pa. Tapos, pagka nagkaroon ulit kayo ng chance in the future, magkaklase pa tayo noon and all. Kasi nga, feeling ko, ako as me, hindi not as polar bear, pero as me, in relation to that, kapag meron ka kasing nasa attention mo ngayon, hindi mo papansinin yung iba.
Mm-hmm.
Diba? Parang okay lang na parang may crush akong iba, pero ikaw yung love ko. Parang ganon. Yung crush na yun, wala na, you will do nothing about it. Diba? Parang crush ko si Enrique Hill, pero hindi ko naman siya boyfriendin. Konsepto ng ganun. Pero maganda siguro dun sa aspeto na yun, yung tinapos mo muna, kung ito ay relationship, tinapos mo muna yung previous relationship bago ka pumunta sa next.
Oo.
Kasi kung nagsapaw sila, mahirap yun.
Ay, iba
yun. Gawin yun, diba? Pero dun sa parang ano to, serial monogamy nga yung term. Yung serial monogamy, pero hindi siguro... Inisip ko kung ganun ba ako, na ganun lang kaikli yung moment with that person. Like, 1 week worth of moments, ganyan.
Isang linggong pag-ibig.
Isang linggong pag-ibig lang ba? Parang hindi yata. Kahit nung ano, yung serious, mga serious crush nung mga bata ka pa, parang it lasts siguro years before ka nagkakaroon ng apple of the eye na ibang tao. Diba? So, ganun.
Ikaw naman katrap ng Jane.
There's something very poly about me kasi teacher ako and I've been a teacher for a while. So that means I can have a very, very close relationship with a set of students now and then, but that doesn't affect my relationship with future students or past students. Hindi ito yung perspective na simula, na itong pagmamahal ko dito sa mga to, ay nababawasan o naiiba just because nagkaroon ka na ng next batch of students. So I think that's one that's very poly about me na parang I can have very strong relationships with a lot of people. That means during the period na yun, tapos you always remember each other with fondness. As ako, I constantly have, nami-miss ko sila, tapos pag nakita ko sila, the fondness is still there. So there's something very polygamous about that, yung very poly about it. Sa ganong klaseng relationships kasi, nasabi nga ni Katropang Shrel kanina, seasonal. Dapat meron ka ring underlying na stronger relationships na nag-endure. Kasi pagka hindi, wala ka nung ganong klaseng enduring relationship, walang hirap kumapit sa ano bang pinagkakapitan mo. Ano ba yung meron ka na pag kinuwento mo, hindi ulit-ulit yung kwento mo kasi pare-pareho lang naman yung... dahil magkakaiba yung mga kaibigan mo na. Di ba? So parang, sa totoo lang, sa mundo mo, hindi ka na nag-grow towards that direction. Naniniwala kasi ako talaga na ang friendship nag-aaway, kasama talaga yung nag-aaway kayo, mini-maintain yun, you have both the good times and the bad. You see, you know, you see better as well as worse versions of each other during highs and lows of our lives. So I think kasama dapat yun. So ako naniniwala ako na meron din akong something very monogamous dun sa a set of people that I'm friends with. Para kasi kung hindi, magiging unreal yung ano yung relationships mo na lagi na lang fleeting. So napaka ano noon, para sa akin napaka fragile din nung relationship na yun kasi wala ka ring mapagkakapitan na something more long term and stronger than that. So yun siguro.
Ayan, salamat katropang Jane. Mamaya pag-uusapan pa natin 'yan. At sasagutin ko yung tanong na 'yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na't makinig sa DZUP 16.2. Tayo na't makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:49 na po at huling hiratan para sa araw na ito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Shrek.
Ako si Katropang Jean.
Ayan, mga katropa, gutom na ba kayo?
Medyo,
grabe. Kasi gutom na ako eh. Kasi meron po akong klase pag Wednesday. Tapos parang lagi akong gutom pagkatapos ng klase.
Sabi nga ni Katropang Mark, akala mo nagutom ka lang dahil sa physical activities. Hindi, yung workout ng brain mo.
Mayroon yata yung mental. Basta gutom ka dyan.
Or isa pa dun, lagi po akong gutom.
Pero bago na tayo pagpatuloy ng ating episode ay babatiin po muna natin ang ilan sa ating mga katropas out there na nagsa-celebrate na kanilang birthday today. Si katropang June Austria,
classmate June,
faculty po ng Department of Broadcast, as well as a host po natin sa Health Matters. And yes, ang ating pong dating katropa ni si
Katropang Carms. Si Katropang Carmela.
Happy birthday, katropas.
Happy birthday po sa inyo.
Pero gusto rin po namin batiin si Katropang Danny na kasama po natin ngayon sa labas. Siya po ay ating pong katropa intern. So baka po at baka soon po ay makakasama din po na bumord sa atin.
Si Katropang Danny na sobrang involved niya kanina. Nandiyan pala siya sa likod ko. Nagulat ako. Oo, tapos pinicturean niya tayo. Ang saya niyo doon, katropa. Oo, kasi ako din masaya din naman ako din nila kita.
Katropa ang Jane, pinakamasaya.
Ang saya mo doon, katropa ang Jane, mamaya silipin mo.
Oo, sige, punta na tayo ulit sa ating conversation. So, sasagutin ko yung tanong. Ako, for the longest time, hindi ako nagkakaroon ng long-term friends. Oo, kasi...
Talaga.
Hindi, kasi... Nung elementary ako, parang every year, parang hindi ko alam, parang hindi kasi yata hindi nagugustuhan ng mga tao ako as a person. So, parang hindi naman nila ako kasalanan ko ba yun, na hindi sustain yung mga relationship ko. Kahit sobrang, halimbawa, close namin, high school pa lang, ganun ako. So, kahit close kami ng gantong taon, next year, walang kasiguraduhan na close pa rin kami. Lalo na kung, kasi, yung sa school namin, randomly mixed yung students taon-taon. So, kung hindi ko nakaklase yung mga tao, walang kasiguraduhan na kaibigan ko pa sila after ng taon na yun. Same goes with my college friends. Yung mga naging kaklase ko, marami akong naging kaklase na sobrang close ko sa kanila for a sem. Tapos pagkatapos noon, wala na rin follow-up. Maliban na lang, I just have yung isang set of friends na hanggang ngayon kaibigan ko pa rin sila. Pero hindi, parang it doesn't mean naman na all throughout na palagi kayong magkakasama. Oo, parang nasustain siya, pero hindi siya laging high. Hindi kami laging magkakasama. Kasi sila, marami na rin sa kanila yung nakahanap na rin ng brand new sets na, ng friends na parang they are their everyday friends. So ngayon na lang na nagtatrabaho na ako, nag-work na ako dahil long time na ako sa DZUP, mga dalawat kalahating taon. Kaya yun, parang... Wala namang choice yung mga tao na hindi ako i-friend. Although, yung dynamics ko with other people, sobrang nagbago na rin lahat. Pinakamatsyaga ako ng kaibigan si Katropang Jane. Kasi kung alam nyo lang po, mahirap ang kaibigan.
Tumawa na si Katropang Jane, no?
Yan po, natawa po siya. Kasi totoo. Araw-araw po, iba-iba yung mood ko.
Sabi niya nga, ano yun? Polygon. Multiple sides.
Poly-emotive. So, punta na tayo dun sa huli kong trivia para sa mga polar bear. Kasi nga, balik na tayo dun sa climate change. Kasi, apparently, marami na nakikitang mga tinatag na ng paisley bears. Ito ay mix ng polar bear at grizzly bear. Kasi, di ba, hindi naman sila dapat nagmi-mate. Pero dahil yung mga bears ay may parang flexible mate choice.
Ang ganda ng flexible mate choice.
Dahil bumaba na yung ice caps, tapos nakakarating, parang nag-aabutan na sila. Oo. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon yung mga grizzly bear tsaka yung mga polar bear na mag-mate.
Pwede pala yun?
Oo, hindi naman daw ibig sabihin maubos yung mga species ng mga polar bears dahil magiging grizzly bear na lahat. Pero natakot sila na baka kainin na rin ng mga grizzly bear lahat ng pagkain ng mga polar bear. Kasi nga, di ba, mas adaptive sila sa sa mainit na climate. So, yun, ang hirap-hirap. Pero punta... hirap yung sitwasyon na yun. Ang hirap maging bear sa ngayong panahon na ngayon.
Parang ngayon yung concept, ang hirap ng magmahal ng panahon ngayon.
Oo, parang ganun. So kayo, meron ba kayong flexible may choice. May choice. Katropa. Now, would you date someone from outside dun sa may choice?
Outside your species.
Wag naman outside your species. Animal yun. Yung dun sa pool na, di ba, yung perceived circle na ito lang ang mga potential mates. Kasama dyan, syempre, separate, different gender, different
social class,
different nationality, di ba? Katropa ang Jane. Sige, una ka na.
You should...
Tawa-tawa siya.
Siguro, tulad din nung sa Grizzly, sa Pilsy. Eh, ano, depende sa situation. Pilsy. Sa sobrang, depende sa sitwasyon. Kasi, di ba, halimbawa, nagkaroon ako ng time na very, ano kasi ako, very, may pagkasuplada ako. Number one, kailangan ay medyo Pilipino. Medyo Pilipino. Hindi ako talaga mahilig na sa foreigner. Yeah, mga ganyan. So, marang ayoko ng foreigner, ganyan. Pero kapag ka nabigyan ng, nandun ka sa isang lugar na puro foreigner, o edi, magkakaroon, magbubukas ka ng, ano, ng,
Window.
Windows. Opportunities, yun din. So, I remember before na when I was studying din sa Singapore, tas ano, tas niloloko tong ano, hindi rin ano, of a different, ay, hindi, ano siya, mixed din siya, pero kaming mix, pero yung mix niya, usually hindi ko gusto yon.
Oo.
Pero okay lang nung time na yon. Tapos usually yung school dati na
flexible mate choice.
So nagkaroon, I think nagpa-flexible mate choice lang ako kapag nandun din sa sitwasyon na nagbabago na rin yung environment. So dahil iba yung environment, nagbabago din yung conditions kung saan nag-exhibit ka ng mating behavior.
Ikaw ka trapang Shrel. Ba't ka natatawa kanina?
Wala. Kasi so in my head, yung species yung... Huling ko mamahal na ibang species. Yun yung in my head. Flexible mate choice. As long as flexible, hindi yung solid na alam mong hindi na. Diba? So kasi may mga bagay na... kunyari, if it's about... the term flexible mate choice or yung species that they have is that halimbawa it involves religion na alam mong hindi yun flexible, mahirap siya. Pero marami naman kasi, di ba, sa konteksto ng mga cultures and groups and let's say affiliation na pwedeng maging flexible. Yung gender pwede. Yes. Yun nga, as long as hindi ko naman pinipilit yung sarili ko doon sa person na yun. So, magmamahal ka, yes. Pero yun yung pagmamahal na dapat ay grounded ka din na may ano yan, komplikado yan. Kasi hindi lang iisang factor yun na mahal mo ba? Oo. Hindi rin sa konsepto ng mahal ka rin niya. Oo, hindi. Marami pang ibang factors involved. So, therefore, kung flexible mate choice, dapat ikaw din be a flexible mate choice as well. Yun.
Ayan. Ako naman, I'd like to believe, parang meron akong, I'd like to believe na kaya kong maging flexible mate choice.
Hindi.
Wait lang kasi. So, meron akong rules, pero dapat, sobrang liit ng pool ko.
Hindi po yun, swimming pool, wading pool.
Oo, wading pool. Or ano lang.
Yung foot bath.
Ang tawag dito?
Anong tawag
dito? Paddle.
Paddle.
Paddle pa nga lang eh. Oo. So, willing ako. Naniniwala ako na kaya kong maging flexible mate choice. Mag-flexible mate choice.
Isang overtime.
Wait lang! Sa ano, sa... In a situation, kung na hindi ako ano, na hindi ako loyal sa isang tao. I mean, kung wala akong...
Kung hindi ka nagmamahal sa specific na tao.
Oo, pero pag I have someone in mind, parang hindi ko na nakoconsider yung iba. Tapos yung ibang, basta lahat di ko na nakoconsider. Parang kawawa naman silang lahat. Oo. So, pag meron na, isa lang. Pag wala, baka i-consider ko. Pero yun nga, maliit pa rin yung pool.
Mm-hmm.
So, yun mga katropa, pagpasensyaan nyo na po kami. Masyado kayong madalal tonight at hindi kami nabasa lahat ng mga
tweets?
Oo, tweets na sinend nyo sa amin ngayong gabi. Siguro po sa mga ibang sa ibang mga araw, marami pa tayong pagkakataon para magkwentuhan at mag-usap on air. So maraming salamat, katropang Jane, katropang Shrel,
katropang
Raymond, at ang kasama rin sa transmitter, si katropang Julius. Siyempre kasama salamat kay katropang Danny. At sa lahat ng mga sumama sa atin sa SNS party. Ayan po mga katropa, makinig po kayo araw-araw, Mondays to Fridays sa Tropang Radio, 7 to 8pm. Kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye! Sino ba yung katropa? Sino ba yung katropa? Sino ba yung katropa?